Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 13 octombrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va fi o zi de joi cu vreme mai curând cenușie. În sud, mai ales, lumina zilei abia de va fi cernută de un strat gros de nori. Nu va fi însă și o zi friguroasă pe cât te-ai aștepta de la una cu un cer atât de mohorât.
O temperatură de 14 grade va domina practic întreaga zonă de centru, inclusiv capitala. Spre sud, o descreștere de un grad, de la 13 în Leova și Comrat la 12 grade în Cahul. În regiunea nordică, temperaturile vor oscila între 10 și 12 grade.
Căldura va fi în perioada rece a acestui an considerabil mai scumpă. Termocom și alți furnizori de agent termic insistă regulamentar asupra scumpirii și se presupune că tariful va crește de departe cu cel puțin 10%. În plus, Termocomul avertizează că nu va asigura căldură dacă nu vor fi achitate cel puțin 90% din datoriile acumulate de cetățeni anul trecut. De ce caloriferele mușcă mai mult decât încălzesc și de ce explicațiile furnizorilor de căldură îi lasă reci pe cetăți, pe orășeni și cetățenii Republicii Moldova, vom afla în această dimineață părerea domnului Ruslan Surugiu, președintele Centrului pentru Eficiență Energetică și Resurse Regenerabile.
În partea a doua emisiunii, Realitatea cu Amănuntul, îl vom asculta în mod obișnuit pe Iulian Ciocan, care ne va vorbi cu sânge rece și fără pic de căldură despre o strașnică campanie anticorupție. Și vitalitatea postumă a familiei fostului dictator român Ceaușescu, tema zilei din jurnalul de corespondent semnat astăzi de profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu.
Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile. Iliana Giurchescu ni se alătură din studiu. Draga Iliana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ajutorul social acordat anul acesta familiilor 50 de lei față de 130 cât era anul trecut. 67% din bugetul pe anul viitor va fi dedicat sectorului social și Michael McFaul, arhitectul politicii de relansare a relațiilor americano-ruse, este candidatul administrației Obama pentru funcția de... Ajutorul social acordat familiilor defavorizate pentru perioada rece a anului va fi de 150 de lei, față de 130, cât se planificase inițial, a declarat Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buligă. Ajutorul va fi acordat timp de 5 luni. Sindicatele ceruseră dublarea acestui ajutor la 300 de lei, ținând cont de faptul că prețul gazelor a crescut cu peste 23% și se așteaptă și o scumpire substanțială a căldurii. Din totalul cheltuielilor planificate în bugetul pentru anul viitor, 67% vor fi pentru sectorul social, a anunțat Ministrul de Finanțe Viaceslav Ioniță când a prezentat proiectul de buget. Cheltuielile sociale vor reprezenta peste un sfert din produsul intern brut, a mai spus ministrul citat de agenția Infoprim Neo. În 2012, cotele de impozitare aplicate pe veniturile persoanelor fizice rămân același ca și anul trecut, 7% până la suma de 25.200 de lei, 18% peste suma respectivă. Pentru anul viitor se prevede majorarea scutirilor anuale personale până la 8.640 de lei. După aproape 4 luni de la reținerea bloggerului rus Eduard Baghirov, Procuratura Generală, în comun cu Serviciul de Informații și Securitate SIS, au finalizat urmărirea penală. Baghirov este învinuit că ar fi participat în cadrul unui grup criminal organizat la dezordinele în masă din aprilie 2009 din centrul capitalei. Mai mult, se afirmă că aceste acțiuni urmau să fie puse pe seama opoziției de atunci. Baghirov a fost reținut pe 16 iunie la Chișinău. Președintele Statelor Unite Barack Obama a vorbit cu regele Arabiei Saudite despre presupusa tentativă de asasinare a ambasadorului saudit la Washington. Iranul este acuzat că ar fi pus la cale această tentativă de atentat. Potrivit Casei Albe, cei doi lideri au fost de acord că este vorba de o încălcare flagrantă a normelor internaționale. Mai mult, au declarat că cei vinovați vor fi trași la răspundere. Iranul a respins orice implicare. Doi bărbați de origine iraniană au fost acuzați de autoritățile americane săptămâna aceasta de a fi încercat să plătească pentru asasinarea ambasadorului saudit în America. Michael McFaul, arhitectul politicii de relansare a relațiilor americano-ruse sub administrația Obama, este candidat pentru funcția de ambasador al Statelor Unite la Moscova. În cursul nopții a fost audiat în Comisia de Politică Externă a Senatului American, ocazie pentru el de a reafirma că problemele drepturilor omului nu vor fi sacrificate pentru interese de colaborare strategică. Candidatura lui McFaul a fost salutată de Moscova și se așteaptă să fie aprobată fără probleme de Senat. Principalele partide politice din Slovacia au căzut de acord să aprobe în Parlament extinderea funcțiilor Fondului European de Stabilitate, folosit între altele pentru a sprijini financiar țările din zona euro, care sunt în prag de faliment, cum este Grecia. Comisia Europeană a recomandat ca Serbiei să îi se acorde statutul de candidată la Uniunea Europeană, dar a avertizat că negocierile de aderare nu vor începe înainte ca Belgradul să-și reglementeze relația cu Kosovo. Și ministrul ucrainean al justiției a declarat că sentința pronunțată împotriva fostului premier Iulia Timoșenko a fost dreaptă, dar că pedeapsa de 7 ani închisoare ar trebui redusă. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni și nu uitați, toate emisiunile Europe Libere sunt și pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroși și Alexandru Canțăr vă vorbesc acum din studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, domnul Ruslan Surugiu, președintele Centrului pentru Eficiență Energetică și Resurse Regenerabile, este interlocutorul nostru din această dimineață. Domnule Surugiu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Surugiu. Sunteți unul dintre criticii cei mai vizibili ai Termocomului. Unii de altfel ați fost într-un timp șef de departament. Atunci când această întreprindere avertizează că nu va da în acest sezon căldură până nu se vor achita 90% din datoriile sezonului trecut, iar acum sunt achitate ceva peste 80%, asta înseamnă că se și va ține neapărat de cuvânt? Poate să facă acest lucru și să stopeze livrările?
Deci aici este moneda cu două părți, să spunem așa. Prima este că, într-adevăr, ca o companie care și are interese sale financiare, se străduie ca să mențină acel nivel de plată care să permită funcționarea normală. Pe de altă parte, este și obligativitatea acestei companii de a furniza servicii populației, pentru că condițiile de viață a populației necesită un anumit nivel de confort termic. Ori Termocomul, fiind în funcția sa de, sau poziția sa de monopol, este obligat într-un fel de a asigura populația cu acest confort termic. Așa că în cazul în care nu va furniza, deja va merge pe încălcarea celor norme sanitare, să spunem, de asigurare cu energie termică.
Domnule Surugiu, Termocom și alții furnizori de agent termic insistă regulamentar asupra majorării tarifului pentru căldură. Nimeni nu știe deocamdată cât de mare poate fi scumpirea, dar în ce măsură vi se pare justificată această cerere? Inevitabilă, dacă am putea spune așa.
Deci, cursul tarifelor este un factor care nu ține de, să spun, de latitudinea agenților economici în marea lui parte. Deci, factorii care merg la modificarea acestor tarife sunt factori externi. Unicul moment care poate fi influențat, și asta am mai spus și mai înainte, haideți să ne facem fiecare lecția asta de acasă. Ori același Termocom are multe de făcut pentru a reduce pierderile sale care le are, tehnologice, care la moment sunt de 20%, ori în Europa aceste pierderi sunt de la 8 la 11%, deci este un potențial destul de mare. Deci, în cazul dat, dacă s-ar obține aceste reduceri la nivelul european, tariful ar fi cu cel puțin 100 de lei mai mic. Sau pe partea consumului, să ajute consumatorii să-și reducă din consum, pentru că, într-adevăr, noi suntem o țară sau consumatori cu foarte energofagi și s-ar putea de redus consumul pe partea cererii. Ori aici termocomul ar putea face multe lucruri prin instalarea diferitor puncte termice individuale care ar permite o reducere de aproximativ 15% a consumului. Și iarăși, deci, dacă facem o chestie cumulativă, deci am avea cel puțin 200 de lei reducere la tarif, să spunem așa, față de situația actuală pentru consumatori. Iată aici, termocomul ar putea face într-adevăr o chestie foarte vizibilă și foarte benefică pentru consumatori.
Deci 100 din reducerea pierderilor, alte 200 din reducerea consumului și am avea un tarif mult mai mic.
Da, deci un tarif, bine, ca tarif se poate de micșorat doar pe partea furnizării. Pe partea consumului din valoarea agentului, valoarea facturii, să spunem așa.
Da.
Dar cumulativ, așa să spunem, grosomodo, ar fi undeva 200-250 de lei față de situația actuală, ar putea fi o reducere.
Termocom, însă, domnule Surugiu, susține că a și ilustrat printr-un exemplu economisirea circa 50% din costurile din facturi în cazul reabilitării termice a unui bloc locativ concret, a existenței unui punct termic individual și așa numite distribuții pe orizontală a agentului termic, dar susține totodată, am văzut niște replici, susține că nu are investițiile necesare, cu alte cuvinte, nu are bani pentru a ajunge să economisească sau să subțieze costurile în factura omului. Într-adevăr, este așa?
Într-adevăr, proiectul de care vorbiți și multe alte proiecte cu instalarea punctelor termice individuale au fost pornite sau inițiate cu câțiva ani în urmă, cu ajutorul și cu ajutorul donatorilor externi și pe atunci și eram și eu pe la Termocom, să spunem așa. Da, însă aceasta a fost doar începutul. Ori scopul la asemenea proiecte a fost să demonstreze că într-adevăr tehnologiile propuse își pot atinge scopul. Însă, din păcate, mai departe de aceste proiecte nu s-a mers, iar lipsa de bani deja nu poate fi o scuză, pentru că dacă până recent Termocomul era în procedură de insolvabilitate și normal că cu o companie care este bancrot, deci nicio instituție financiară nu poartă discuții pentru posibile surse de finanțare. Ori acum porțele într-un fel sunt deschise, deja depinde de abilitățile managementului Termocomului de a atrage aceste surse. Din sursele proprii, da, este greu să poți faci față la o asemenea program ambițios, dar sunt multe alte opțiuni cum să atragi finanțarea.
În ultimii ani, în ultimii 10 ani chiar, pe de altă parte, doar un singur an Termocom a fost pe profit, se pare, chiar dacă foarte mic. Toate la un loc, dacă sunt luate în considerație, putem spune că Termocom este o întreprindere ca și cum blestemată să nu mai iasă din datorii? Sau totuși ar putea fi găsite resurse pentru modernizare, cum spuneți dumneavoastră, și cât ar putea dura lucrul ăsta?
Haideți să facem o mică retrospectivă. Deci, acumularea acestor mari datorii a fost în mare parte datorită tarifelor neadecvate, deci tarifelor mai jos de costuri. Și lucrul acesta a fost recunoscut și de către instituțiile financiare internaționale prezente aici în Moldova, același BERD sau Banca Mondială sau chiar și Fondul Monetar Internațional. Ultimul an, într-adevăr, este primul an când Termocom a înregistrat un profit, cu toate că și acela este unul derizoriu, cred că era spațiu pentru o cifră mai mare. Însă, oricum, este, să spunem că este un început. De asta și am vorbit, că acum s-a schimbat situația dramatic din ceea ce privește atragerea surselor financiare externe pentru această companie. Pentru că dacă până acum ea lucra în minus și tot acumula datorii și era în procedură de insolvabilitate, acum și-a revenit pe să spunem, pe calea de plutire normală, ca o companie care își poate face față activităților sale și poate să facă careva planuri investiționale pe viitor.
Cât ar putea dura, totuși, în condițiile în care s-ar găsi banii necesari, cât ar putea dura această modernizare, să spunem așa, eficientizarea a termocomului?
Un program de modernizare serios care să poată atinge anumite scopuri de care am vorbit mai sus, deci doar elaborarea lui ar dura aproximativ cel puțin jumătate de an, de la care trebuie de mai adăugat aproximativ 3-4 ani pentru însăși lucrările efective de instalare a echipamentelor necesare.
Domnule Surugiu, se pare că mulți cetățeni nu sunt dispuși să aștepte atât de mult. Există sute de cereri zilnic de debranșare de la rețeaua centralizată. Ce efect poate avea debranșarea în masă a cetățenilor de la sistemul acesta?
Debranșarea de consumatorilor, întrebări, este problema practic cea mai mare pe care ar avea o termocom. Ori acum asistăm la, să spunem așa, la a doilea val de debranșeri sau simptomatice, aș spune eu, primul fiind la sfârșitul anilor 90.
Cei care își instalau centrale, acum înțeleg că cetățenii care nu pot plăti căldura se debranșează.
Păi, de asta și vreau să ajung. Deci atunci, la sfârșitul anilor 90, industria s-a deconectat, o mare parte din consumatorii rezidențiali s-au deconectat, o mare parte din instituțiile publice s-au deconectat. Și atunci a fost motivul calității și motivul sinecostului. Ori acum, deja populația care a rămas la conectată la sistemul centralizat are alte două motive, calitatea și imposibilitatea de plată pentru serviciile acestea care au devenit deja prea mari. Deci, într-un fel, se trece de limita aceea când populația își poate permite acest serviciu. Și asta este un fapt foarte grav.
Și atunci ce se poate face în final, domnule Surugiu, în acest caz, când iată tot mai multă lume zice nu avem nevoie de calorifer, lăsați-ne în pace cu căldura și tariful mai ales.
Aș vrea să spun un lucru, că deci, în cazul în care cele deja 11% din sectorul locativ s-a deconectat la sistemul centralizat, dacă se continue cu tempoul ăsta și se ajunge la aproximativ 25-30%, atunci este catastrofal pentru termocom și termocomul nu va mai avea niciun avantaj față de alte surse de căldură.
Dar și pentru cei rămași în sistem, mă gândesc, o să crească tariful, pentru că sistemul ăsta e construit așa că cu cât mai mulți consumatori sunt, cu atât e mai mic tariful, cu cât scade numărul.
Foarte, foarte corect, de asta și zic că în cazul în care se va ajunge la un procent mai mare de conectări de la sistem centralizat, respectiv sinecostul energiei termice pentru ceilalți rămași va fi atât de mare că sistemul centralizat își va pierde orice avantaj față de celelalte surse, deci de bloc sau de apartament. Atunci procesul va fi ireversibil.
Să sperăm că
acum, în cazul când populația, într-adevăr, nu își poate permite să plătească, unica soluție de termen scurt este ca guvernarea, autorități publice locale sau centrale să vină cu ajutor pentru cei care nu își pot permite acest factor.
Să sperăm că așa va face și că acest ajutor va fi eficient. Domnule Surugiu, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor, domnilor, precizăm că Centrul pentru Eficiență Energetică și Resurse Renovabile este o organizație neguvernamentală de experți în sectorul termoenergetic, înființat în 2007, iar interlocutorul nostru astăzi a fost domnul Ruslan Surugiu, președintele acestui centru. Este ora 7:20, în partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu Amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu. Revenim însă cu știrile din nou, Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Ajutorul social acordat familiilor defavorizate pentru perioada rece a anului va fi de 150 de lei față de 130 cât a fost anul trecut și va dura timp de 5 luni. Din totalul cheltuielor planificate în bugetul pentru anul viitor, 67% va fi pentru sectorul social, a anunțat ministrul finanțelor Viaceslav Ionită. Și în 2012, cotele de impozitare aplicate pe veniturile persoanelor fizice rămân aceleași, anume 7% până la suma de 25.200 și 18% peste suma respectivă. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a vorbit cu regele Arabiei Saudite despre presupusa tentativă de asasinare a ambasadorului saudit la Washington, tentativă pentru care este învinuit Iranul. Ambii au calificat această tentativă drept o încălcare flagrantă a normelor internaționale. Michael Moffolo, arhitectul politicii de relansare a relațiilor americano-ruse sub administrația Obama, este candidatul pentru funcția de ambasador al Statelor Unite la Moscova. Comisia Europeană a recomandat ca Serbiei să îi se acorde statutul de candidat la Uniunea Europeană, dar a avertizat că negocierile de aderare nu vor începe înainte ca Belgradul să-și reglementeze relația cu Kosovo. Comisia Europeană susține și începerea negocierilor de aderare cu Muntenegru, Turcia mai trebuie să aștepte. Și ministrul ucrainean al justiției a declarat că sentința pronunțată împotriva fostului premier Yulia Timoshenko a fost dreaptă, dar că pedeapsa de 7 ani închisoare ar trebui redusă. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Ileana, mulțumim. Aceste și alte știri ale Europei Libere pe site-ul postului nostru de radio europalibera.org.
Este ora 7:22, tocmai timpul pentru o scurtă revistă a presei. Într-un editorial intitulat Despre ce nu va vorbi astăzi Filat în Parlament, Constantin Tănase de la Timpul avansează ideea că premierul ar trebui să recunoască astăzi, dacă nu se întâmplă nimic neprevăzut și raportul său în problema furtunaselor atacuri de tip Raider care au hrănit presa de la Chișinău în anotimp întreg va avea loc. Deci că premierul ar trebui să recunoască că el personal este politicianul cel mai vinovat pentru atmosfera otrăvită din Alianța pentru Integrare Europeană, că eventualele alegeri parlamentare anticipate vor avea loc din cauza lui și a jocului politic făcut în spatele alianței, că chestiunea nealegerii până astăzi a președintelui este în primul rând eșecul său politic personal. Aștept să văd nu atât ce va spune, că ceea ce nu va spune dânsul, pentru că în politica din Republica Moldova necuratul stă ascuns în lucrurile nespuse, mai scrie Tănase. Adevărul scrie că gazul lichefiat se va scumpi începând cu anul 2012, pentru că autoritățile au decis să majoreze de la 6 la 20% TVA-ul la importul acestui combustibil. Guvernul a decis să mențină TVA-ul la zahăr în proporție de 8%, deși era preconizată majorarea acestui până la 20%, în schimb a introdus în premieră un acces de 1.800 de lei pentru tonă la importul de gaz lichefiat pe lângă TVA-ul mai mare. Prevederile respective sunt incluse în proiectul legii privind politica fiscal-bugetară pentru anul 2012, informează Adevărul. Ziarul mai observă, citându-l pe ministrul Lazar, că pericolul major în care se află sectorul energetic ca urmare a unor pretenții financiare de peste 60 de milioane de dolari față de Moldelectrica va afecta nu doar întreprinderea, ci și statul care poartă răspundere materială și financiară pentru întreprinderile de stat. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În capitală au apărut niște panouri măricele care conțin următorul mesaj. Nu da mită, corupția te condamnă. Mesajul e dedicat șoferilor patriei, iar cei care au inițiat această nouă campanie anticorupție sunt Poliția Rutieră și Auto Club Assist. Aș remarca din start latura amuzantă curioasă a recentei campanii. Va să zic că Poliția Rutieră îi roagă pe șoferi să nu dea mită. E ca și cum până astăzi numai șoferii au dat, iar polițiștii onești și pioși erau forțați să ia bani de către driverii nerușinați. Ori în anii neguroși ai tranziției am auzit sute de istorioare despre tot felul de polițiști dubioși de pe șoselele patriei. Mi le-au povestit cunoscuții mei buni. Și oare nu au existat reprezentanți ai Poliției Rutiere prinși cu mâța în sac? De aceea mă gândesc că mesajul de pe panou e incomplet. El ar trebui să conțină și îndemnul nu lua mită. Dar pe semne, Poliția Rutieră nu-și poate adresa mesaje mobilizatoare sieși. Păi, poate șoferii pun mână de la mână și instalează niște panouri care să responsabilizeze poliția, pentru că anume de la polițiști ar trebui să înceapă lupta cu corupția pe drumurile țării, așa mi se pare. Altminteri, nu e prima campanie de responsabilizare de la proclamarea independenței. Au fost o sumedenie anterior, iar impactul lor mi se pare ca și inexistent. Asta undeva pe alte meridiane, în alte civilizații, unde există niște valori, oamenii pot înmărmuri la vederea unui panou și, citind mesajul responsabilizator, să simtă mustrări de conștiință. În spațiul nostru ciudat miraculos, lucrurile sunt mai complicate și mustrările de conștiință mai rarisime. Așa că mulți dintre cei cu muscă pe căciulă vor trece pe lângă panourile astea fără să se transfigureze moral.
Familia Ceaușescu în mass media românească. Jurnal de corespondent acum cu profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu.
Cine face inventarul subiectelor care domină presa de senzație va constata că printre ele, pe un loc fruntaș, se află familia Ceaușescu. Lucrul este neîndoielnic de mirare. La mai bine de 20 de ani de la dispariție, cuplul prezidențial face rețetă. Vitalitatea postumă a Elenei și a lui Nicolae Ceaușescu se răsfrânge și asupra celorlalți membri ai familiei. Copiii, Nicu și Zoe în primul rând, frații, surorile, cumnații, etc. Unele din informații nu sunt lipsite de interes. Vedem astfel cum mai toți membrii clanurilor, Ceaușescu și Petrescu, au obținut diplome false și au ajuns în posturi înalte. Descendenților, atunci când apar la televizor, le apără memoria și îi prezintă în culori luminoase. Bineînțeles că telespectatorul nu mai pricepe nimic. Era nomenclatura o adunătură de privilegiați sau printre ei se găseau mulți oameni meritoși și buni la suflet. Și revenim la protagoniștii acestor povești. Imaginea lor a suferit și suferă modificări sensibile. Zoia Ceaușescu apare astfel mai umană, mai curând o victimă decât o profitoare a sistemului. Nicu Ceaușescu e un personaj contradictoriu, dar crescut și educat în așa fel încât să fie pregătit pentru ascensiunea către vârful nomenclaturii. În sfârșit, despre Elena Ceaușescu s-a spus recent că a avut mai mulți amanți, printre care un spion american, care a împins astfel devotamentul față de patria sa până la ultimele limite. Se spune că hârtia suportă orice, nimic mai adevărat. Foarte grav este faptul că astfel de aberați circulă nestingherite și capătă credibilitate întrucât au aparența aserțiunilor istoricilor. Destinul ceaușeștilor merită să fie studiat, dar cu totul alte mijloace. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Aici se încheie ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Ora 7 și 30 va fi peste câteva clipe. Reamintim din agenda zilei de astăzi. Va avea loc ședința Parlamentului. E și ceremonia de întâmpinare a delegațiilor străine sosite de hramul orașului Chișinău în capitală.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele le găsiți pe internet la europalibera.org. Diseară nu uitați că sunteți invitații noștri la edițiile de la orele 19 și 21 ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Alexandru Canțăr și Liliana Baivărușie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.